Styrk, vi har altså gjort unna 8 episoder, og nå vi altså kommet til det 9. Og vi har kommet til slutten av 90-tallet. Og nå begynner vi å nærme oss den berømte 2K. Og som vi sa i forrige program, så har vi lyst til å snakke om en ny bølge som kom mer eller mindre parallelt med den nye dramabølgen, så kom der en bølge til. Og mange av oss trodde jo at det var en krusning og ikke en bølge, men mye har vel vist at det var nettopp en tsunami som kom rullende inn over landet bort da. Og da snakker vi altså om reality-tv. Og jeg synes jo det interessant først å prøve å tenke, hva er det? For når vi nå sier at det startet da, så er det kanskje viktig å prøve å definere det. Og du kan jo si at det var alt innhold hvor du hadde mennesker som var seg selv. I starten var det jo helt vanlige folk, men etter hvert så ble det jo også kjendiser, og de er jo heller ikke akkurat, ikke alltid vanlige folk, men de er jo folk de også, i hvert fall noen av de. Og så var det ikke noe manus, og så var det, det må jo sies at det, en av de aller viktigste tingene med det var at det kom, at konflikter og intriger var en viktig drivkraft i historiefortellingen, og at det var utstemming og så videre.
Nå synes jeg du nærmer deg dette litt mer forsiktig enn du vanligvis pleier å snakke om dette. Kom igjen, kjør på.
Ja, nå prøver jeg å oppføre meg fint siden det starten av programmet. Og så var det en premie å slåss om, så du, ikke sant? Og så videre. Og så er jo det et stort og rommelig begrep, reality, i dag. Kanskje kan vi regne inn sånn som dokusåper inn i det, men vi snakker jo veldig mye om konkurransedrevet reality, og mye av det vi skal snakke om i dag er vel egentlig rettet inn mot det, tenker jeg. Og så kommer jo dette da, som sagt, dette kom opp mot slutten av 90-tallet. Og en av de som møtte dette midt i trynet, det var jo da min etterfølger i Rubicon, og som overtok ansvaret der, og som måtte forholde seg til dette på et tidspunkt hvor vi visste veldig lite om. Og derfor så har vi altså en celeber gjest her i dag. Det er deg, Vidar Nordli Mathisen, som begynte i Rubicon og plutselig måtte forholde seg til noe helt nytt. Kan ikke du fortelle først litt om hvordan du møtte reality?
Jo, det er en ganske konkret historie. Altså, vi hadde jo sett Robinson, som var på en måte egentlig i gang med reality før den riktig store tsunamien kom, som jeg møtte da. Og vi hadde jo, altså i Rubicon så hadde vi plutselig fått Endemol inn som minoritetseier.
Ja, det stemmer.
I Metronom, som da var eierselskapet til Rubicon. Ja. Og det gikk gjetord om dette nye som de holdt på med i Holland, som het Big Brother. Og det gjorde at jeg tok turen ned dit mens de var under innspilling, og fikk et tydelig inntrykk av hva dette var for noen ting. Og så, jeg kan jo være ærlig og si at det var ikke akkurat noe som på en måte jeg tenkte å takke Gud for at dette kommer. Så jeg reiste hjem og grunnet litt på det, og så en kveld før jeg sovna, så tenkte jeg at, og det lå jo på en måte i kortene at vi skulle produsere det i Norge, siden Endemol var eier, var medier hos oss. Og da tenkte jeg at dette kommer ikke jeg til å gjøre. Og hadde da en avtale med mine foresatte i Metronom om at så lenge de mente at jeg var rett mann på rett plass, så skulle jeg også få lov å bestemme repertoar. Så det var på en måte et verdivalg. Så jeg laget en mail til alle, der jeg beskrev mine opplevelser i Holland, og hvordan de ikke stemte med det jeg ønsket at Rubicon skulle være.
Men hva var det du reagerte spesielt på?
Nei, det var jo på en måte, altså det var jo kikker-TV, altså det var på en måte, jeg tenker liksom at hele sjangen på en måte tufta på litt av det samme som får folk til å stoppe opp hvis det trafikkulykke eller en brand. Det på en måte som appellerer til noen instinkter hos oss, og det, altså, jeg skjønte jo på en måte at dette kan ikke jeg stoppe, men for meg var det et verdivalg i forhold til det selskapet som jeg ville drive. Så det var årsaken. Og så gikk det noen år, og så produserte jeg selv en reality, men det kan vi kanskje komme tilbake til.
Det kommer vi til å komme tilbake til, ja. Ja, vi, kan jo ikke, vi har jo ikke holdt stien vår ren, noen av oss, men, og det skal vi jo snakke litt om.
Men det var en ganske fin sti jeg fant for det reality-prosjektet. Ja,
og det skal jeg være enig med deg i. Men du trodde jo at dette kan du ikke stoppe, sier du. Jeg fikk en telefon, det var litt tidligere, fra min gode venn Thomas Mygind i Danmark, som jeg hadde jobbet med som programleder på Fangene på Forte der. En av Danmarks definitivt beste programledere. Og han ringte meg og så sa han, jeg har fått dette et tilbud om å gjøre noe greier på en øy ute i Stillehavet, og så sier det er ikke Robinson, sier jeg. Jo, det er noe Robinson, det var noe sånt. Og jeg går og teller på knappen om jeg skal gjøre det programmet. Og da sier jo jeg til han, Thomas, det må du ikke gjøre. Det er det terveligste programmet som finnes, og du vil ødelegge ryktet ditt hvis du gjør det. Og det er, dette er noe det går over. Kommer ikke til å bli noe mer av dette her, altså. Så hold deg unna, og hold deg på den rette sti, og så gå videre. Og så sier Thomas, ja, jeg hører hva du sier, sa han. Og så ringte han og sa ja.
Ja, sånn går det.
Og så måtte jo jeg krype til korset litt senere, for det første gjorde han en veldig god jobb, det gjorde han jo. Jeg mener fremdeles at det var et tervelig prosjekt, men han ble jo, han har vel aldri vært så populær i Danmark som han ble etter at han hadde gjort det. Men jeg trodde at det var slutt med det. Og så hørte jeg jo om Big Brother, som du også snakket om. Men hvordan ble det, du sier at du hadde egentlig lov til å si det, men stoppte det der, eller?
Det er en god historie der. For det første så, alle som jobbet i Rubicon på den tiden, opplevde jeg som at de tok det veldig godt imot, at beslutningen om at vi ikke skulle gjøre det. Og jeg håper jo at det handlet om at de hadde allerede skjønt hva slags selskap jeg ønsket at Rubicon skulle være. Men det interessante er jo, og da ble jeg litt sånn, ja, de var veldig ryddige, de svenske, mine svenske foresatte, og var veldig sånn, ok, det er ditt valg. Men det gikk et par dager etter at beslutningen var kommet ut, så fikk jeg en telefon fra Schibsted. Og det var jo han, Jan-Erik, som var...
Knarbakk,
ja. Som ønsket å komme på besøk til meg.
Var Schibsted eier i Rubicon? Da?
Ja, var majoritetseier, og han var styreleder der. Okay. Så han hadde ikke noe direkte med han å gjøre. Det gikk jo via, altså mine foresatte, eller min styreleder som satt i Stockholm, var jo den som rapporterte det han. Men han ville gjerne komme opp til meg en tur, og da tenkte jeg, faen, altså, nu er han vel skikkelig forbannet her. Så kommer han inn, og han er jo egentlig en veldig vennlig og hyggelig mann, og det var han også i det lille møtet vi hadde, og da ville han egentlig bare overbringe en hilsen og si at han var stolt og glad for at jeg tok en beslutning som var på en måte i tråd med Schibsteds publicistiske tradisjon. Så det synes jeg var veldig røyst. Men historien fortsetter, for det går da ja, en dag eller to eller tre eller en uke, jeg klarer ikke å huske akkurat, så kommer Lasse Hallberg til meg. Han var jo ansatt som produsent i Rubicon da, og lurer på om jeg har noen innvendinger mot at han eventuelt blir produsent for Big Brother. Og så sier jeg, det må du jo få lov å bestemme selv, men det blir jo ikke i Rubicon så lenge jeg er der. Nei, det var han innforstått. Så viser det seg det at det Metronom gjør er jo å blåse liv i i vad heter det han Jeopardy-selskapet?
Ja, det vad heter det då?
Nordic Entertainment.
Ja. Ja.
Som var på måte blitt faset in i Rubicon. Det som var av produktion där, så det lå på måte i skrivbordsskuffen. Så det blåste man støve av. Och så blev det sällskapet som likväl med samma ejer skulle producera Big Brother med Lasse som hövding. Så sån kan man både på måte tacka folk för att ha publicistisk kvalitet och samtidigt sörja för att man får kommersiell payoff.
Have your cake and eat it too.
Har du snackat med Jan Erik om det eller?
Nej, men jag tänker att han må ju kunna mena bägge delar. Han må ju både kunna säga att han stötte mig i ett val i ett sällskap och samtidigt tänka att men han har ett litet problem där.
Jeg vil jo si, sånn som jeg kjenner Jan-Erik Knarbakk, at han er jo en
veldig bra mann.
Veldig bra mann og dypt etisk fundert på alle måter. Og jeg tror nok at han har definitivt ment det han sa til deg.
Det tror jeg. Det ikke sikkert han har hatt like mye innflytelse på den andre beslutningen. Så det
får vi jo en gang kanskje finne ut av.
Ja.
Men det betyr jo at selskapet Nordic Entertainment var jo da produsent av Big Brother.
Og mitt søsterselskap, altså 100% søster.
Ja, ja. Hva tenkte du om det?
Nei, altså, det kan jo ikke jeg legge meg opp i. Jeg følte på en måte at det ble på en måte et sideprosjekt i konsernet, så vi overlappet ikke så i noe særlig grad. Men det som jeg synes var mer interessant var jo, jeg hadde tenkt at ja, det her ble litt sånn styr på bakrommet med eierne, og kanskje diskussioner med någon ansatte och sånt, men det gick egentligen väldigt bra i Norge, men det blev ju det första som skedde var att jag spurte om jag kunde komma till Göteborg och vara med i direktsändning på SVT, en debattprogram om reality. Och där skönte jag kom som han idioten från Norge som klarte att säga nej. Men blev egentligen bra behandlad och så kom det ifrån uppdrag granskning i TV4 på besök till oss i Rubicon för att snacka med mig om denna beslutningen som tydligvis var helt obegriplig för de svenska.
Ja.
Och det handlade ju självklart och det blev också spurt om jag hade ju tänkt över hur mycket pengar du kommer att tape på det. Det hade jag ju försovit och jag kan ju se eftertid ser jag ju att det är mycket mer än jag hade trott. men jag tänker ju att jag aldrig ångrar på beslutningen. Så satt vi och så var det, jo det var vi hade också en debatt i hos han Knut Olsen i NRK där han Lasse satt och då blev jag jävla ivrig för vi hade en jag vet han Lasse älskade att dra det fram för liksom hans kronargument var att det var så många som såg på Big Brother att det i sig själv var en bekräftelse på att det var rätt och då kom jag i skade för att se att det visste sig att folk som att flertalet har tagit fel upp det flera gånger i historien sen om för exempel under andra världskriget.
Ja.
Och då säger Knut Olsen, vad var det du sa?
Ja.
Och Lasse satt där och gnejde. Men när jag tänker tillbaka på det, det var på något det var ju en replik som aldrig skulle falla ut av munnen min, men akkurat det faktum att flertalet inte alltid har rätt. Det står sig historiskt.
Det vill jag också säga. Det är ju egentligen lite rart att det var svenskarna som reagerade på den beslutningen du hade tagit då. För hela realitybølgen som startade med vi är väl eniga om att det startade med Robinson och med en svensk produktion av den ändte ju i en våldsam tragedi hvor den som blev först sent hem kom hjem og tok livet sitt og som ble klistret over alle aviser. Sånn at, og det tror jeg nok for liksom, å dempe noe av den feilen jeg tok med min samtale med Thomas Myggen var jo også at det var nylig kommet ut, akkurat den historien.
Ja, det var tragiskt. Det var helt förfärligt.
Men eller så må jeg jo også si at det har ikke skjedd veldig mange ganger etterpå at det har vært noen helt åpenbare hverken dødsfall eller noen veldig farlige situasjoner så vidt jeg vet.
Kan jeg korrigere deg litt på det der? Jeg opplevde ikke at svenskene egentlig gikk i strupen på meg, men de slet med å finne noen i Sverige som ville si nei. Og derfor kom de til meg. Så, og det, jeg tror det kanskje så handler det litt også om at svenskene i større grad har på en måte hadde hatt kommersiell TV, altså de hadde på en måte en mer sånn kommers inngang til TV som medium. Mens ja. Jeg for eksempel kom jo inn, ikke sant, som en slags sånn, ja, hva skal jeg si, veldig sånn NRK-aktig syn på TV, altså det er ikke någonting som vi ska tjäna pengar på, det är någonting vi ska bruka till att lage en viktig historie på. Och jag husker första gången jag kom till Cannes och fick en sån känsla av fan här, det är bara butikkfolk, det är bara säljare som går runt där. Vad fan är det för någonting? Och de har till och med högre prestige i så lager programmen. Så det var på en måte en sån vuxenupplärning som jag fick de första gångerna i Cannes alltså.
Men kan ikke du fortelle litt, som en helt nødvendig digresjon her, fortelle litt om hva du kom inn i kommersiell TV med? Hvor startet du i denne bransjen?
Jeg har jo alltid vært interessert i både det å ta bilder og fortelle historier. Så jeg hadde etter en ganske kort akademisk karriere, så fikk jeg plutselig et spørsmål om jeg kunne tenke meg å bli fotograf.
Ja.
Og det jeg var 21 år eller hva jeg var, og da var liksom just hvordan å leve av det, og da pakket jeg sammen alt, fordi det var en ganske sterk interesse jeg hadde, så jeg gikk i fotolære samtidig som jeg tusket litt i journalistfaget, og så
kan jeg spørre hvor du gikk igjen?
På et fotoselskap som heter Tofoto i Harstad, som var en av de største aktørene da. Og de hadde jo sett, eller han eierne hadde sett ting jeg gjorde som gjorde at han syns det var en bra idé. Så jeg jobbet der mens jeg gikk i lære de tre årene, og så skulle kona mi begynne på lærerskolen i Alta, og da føk vi opp dit, og så og da hadde jeg jo egentlig bare en koffert med fotoutstyr, og tenkte jeg må bare prøve å leve av det her. Men det gikk ganske kort tid, og så var jeg i full jobb i Altaposten, både som fotograferende og skrivende da. Midt under Alta-saken, jeg må jo fortsatt si at det jo kanskje den mest dramatiske perioden i mitt yrkesaktive liv på grunn av alt som skjedde der. Det var jo internasjonal oppmerksomhet altså virkelig stor. De kom liksom tilreisende fra alle mediehus rundt omkring i verden. Så, men i alle fall så etter det så fikk jeg jobb som pressefotograf i Akershus Arbeiderblad, Romerikes Blad, eller det som i dag heter Romerikes Blad. Og gikk etter en stund over til å jobbe som skrivende og fotograferende. Og så startet det bladselskapet som heter Akershus Informasjon. De startet opp et nær-TV-prosjekt som et forsøk. Yeah. De hadde mye penger i sekken. Og det var også snakk om, han Langslett fabulerte da om å innføre kommersielle til reklamebasert nær-TV. Yeah. Så det var en slags sånn, skaffe seg noen erfaring, ikke sant, inn i det. Og det synes jeg hørtes kjempemorsomt ut, og da hoppet jeg på en måte fra avishuset over i TV-bransjen. Og lang historie kort, etter 2-3 år sammen med han Ole Jørgen Grønlund blant annet, som var med på det prosjektet, så begynte jeg freelance med regi i produksjon etter det. Og snublet over han Stein Roger Bull, som dro meg inn først i noen prosjekter han drev med i Aker Brygge Film og TV sammen med Jo Vestly. Og så ble han Sten Roger, det som hette kultur- og underholdningssjef i NRK, og tok kontakt med meg og lurte på om jeg ikke kunne tenke meg å jobbe for dem der. Mm. Så det her var i 91, tror jeg. Og så jobbet jeg først litt i det som hette kulturavdelingen, gjorde den første Brageprisen som prosjektleder her i Bærum i Sandvika. Og så ville Tordis ha meg inn når alle sammen var opptatt av Tordis Oversmark, underholdningssjefen, den legendariske, veldig bra dame. Når alle de erfarne var reist til OL på Lillehammer, så trengte hun noen som kunne fylle, og det ble på en måte min mulighet da. Så jeg gjorde en forferdelig dårlig serie med han Rolf Wesenlund som het Endelig fredag, og som det var såpass kjipt at det kunne vi fylt et helt program om, men etter, det het Endelig fredag, og det fikk, og det ble raskt i avisen kalt for Elendige fredag.
Men vi har satt her i 8 programmer og fått og bretta ut alt det forferdelige vi har gjort.
Ja, men det er viktig. Hvis man skal ha troverdighet på det som er bra, så må man være ærlig på det som
det
er dårlig.
Det må man altså.
Og så etter det så var det TV 2 og så i halvandet år før jeg ble spurt om å ta over din jobb i Rubicon.
Ja, for du kom fra TV 2 da.
Ja.
Og hva var det du gjorde i TV 2?
Jeg var prosjektleder i programavdelingen i halvandet år.
Og det er jo, dette er jo egentlig bare begynnelsen på din karriere, så men nå er du blitt en voksen mann du også, Vidar. Ja,
det gikk fort.
Så sånn er det jo blitt med oss alle. Nej men väldigt intressant. Jag syns ju också att ska vi snacka om starten på reality så kommer vi ju verkligen inte utenom kanske en av de mest intressanta projekten och det var ju 71 grader nord som som Åse Marie Bendiksen hade skapat i det var en nordisk film hon var i då och allerede då och og som som TV 2 vel først og fremst var interessert i, men som de gikk fra etter hvert. Trygve
Rønningen. Produserte de det noen gang? Hva? Eller produserte det vel ikke?
Nei, ja, men jeg vet at Trygve Rønningen var den som faktisk plukket det opp ja. Av, fra en gruppe med prosjekter som ble presentert til dem, men så endte det jo med på TV Norge etterpå. Men jeg tenker jo at når vi nå snakker om virkelig de store visionærene innenfor for reality, så er jo Åse veldig, veldig høyt oppe på den lista der, og fikk det prosjektet til å bli bra, og egentlig tilfredsstilte noe av det som som var kritikken fra din side og fra andres om om tarveligheten i mange av de konseptene som var og hun viste jo at det gikk an å bruke reality til å fortelle historier som også framhever det gode i de gode verdiene hos folk og ikke bare de dårligste.
Ja, det synes jeg jo, det jo interessant at det prosjektet fortsatt gjør det ganske så godt og lever bra. Men jeg føler jo også at det er kommet andre til i samme sjanger som på en måte i større grad enn Big Brother og en del av de andre. Altså Kompani Lauritzen, tenker jeg, er jo noen ting som på en måte har... Ja, jeg synes nesten de der tropp-programmene med de ukjente ungdommene er bedre enn kjendisversjonen. Ja. Men uansett så er det jo
det er helt enig.
Så er det någonting som det handler om at folk må prestere et eller annet, at de blir reelt konfrontert med seg selv, at de er i en situasjon der de kan vokse som mennesker. Og det kan man ikke si om alle formatene. Altså, jeg vil si en ting til. Det er jo litt absurd, men samtidig litt fint at vi kan sette her jeg jo helt overbevist om at det var en del andre mennesker som heller ville sitte i stolen her for å snakke om reality. Men vi jo nu to stykker som har et ganske kritisk syn på det, og det et privilegium du og Styrsk har å velge gjester og tema.
Det akkurat det privilegiet vi har. Og så har vi jo også en treje her, og det er jo herr Styrk Jansen, for det at du, Inge, du gikk jo faktisk inn i denne formen, og ble jo en av de som virkelig leverte på reality. Så syns, du er veldig stille nå,
Styrk. Synes du ikke jeg har klart dette ganske fint hittil? Sitter helt stille. Bare vente. Nei, jeg visste jo det at når Vidar kom, at det ble 2-1. Så jeg var jo forberedt på det. Men det er helt ok.
Men kan du refresh it? Jeg er litt usikker på, hva er det du faktisk har jobbet aktivt med av disse mer eller mindre suksessene?
Jeg orker ikke å ta alle da, men det begynte med Baren. Og Baren var for TV3. Og jeg husker ikke helt hvordan jeg kom inn i det prosjektet. Jeg husker ikke om jeg ble kontaktet av... de som skulle lage det, eller om jeg oppsøkte dem, faktisk. Men jeg fikk kontakt med to jenter i Strix, Sara og Helene. Flinke folk, de er i bransjen fremdeles. Og de kom og sier at vi har et prosjekt som heter Baren, Og det var sesongen før Big Brother, så det var i forhold til det første sesongen med sånne reality, eller den type reality-serier. Og jeg kjente jo til Big Brother, fordi jeg hadde to paraboler på huset og 1000 kanaler i kjelleren. Så jeg hadde jo sett Big Brother på en av de kanalene. Og så var det vel sånn at jeg ikke forstod alt som skjedde. Jeg har alltid likt når fortellefaget utvikler seg. Jeg har alltid syntes det har vært spennende og se om vi kan bruke faget vårt i andre sammenhenger. Jeg har jobbet med lokal-TV i flere år, for å se om vi kunne bruke TV-fortellingen i en enda mindre sammenheng. Jeg har jobbet med satellitt-TV i noen år, fordi jeg var nysgjerrig på å se om vi kan bruke satellitt-TV til å bruke TV-fortellingen i en større sammenheng. Og det var helt tydelig for meg at det som nå skjedde med reality-TV, det var et step-up for TV-fortellingen, og jeg kjente at jeg tror dette egentlig var banebrytende for hvordan vi lagde TV. Derfor så var jeg veldig nysgjerrig på hvordan dette virket, og jeg synes det var en måte å fortelle på som jeg trodde kom til å utvikle seg videre og vare. Når Sara og Helene presenterte prosjektet, så sier de at dette er et prosjekt hvor vi skal produsere 5 daglige sendinger, altså en halvtime sending 5 dager i uka. I tillegg så har prosjektet en livesending som var på, jeg tror det var 1,5 time på lørdagen. De hadde en rekke web-tv-kanaler som skulle gå hele tiden. Jeg lurer på om det var 4 eller 8, det var i hvert fall, og det var aldri gjort før. Det var fryktelig nysgjerrig på det. I tillegg så hadde de en strategi for hvordan vi skulle bruke de andre mediene, sånn som Dagbladet, VG og sånne ting. Og den strategien gikk på at vi da måtte dele med dem underveis, og prøve å inkorporere dem i denne redaksjonelle styringen, som etter hvert ble ganske ikke digen. Du hadde TV-kanaler, sendinger, live-sendinger, du hadde web-TV-kanaler, du hadde en webside som utviklet seg voldsomt, og så skulle vi også se om vi kunne få med de andre mediene inn i dette. Og for å få til det, så lærte jeg et par ting som var helt essensielt. Det ene er at du klarer ikke å styre redaksjonelt så mange medier og toppe med å si nei, den nyheten skal gå først der, og den nyheten skal gå, så skal den dit, og så skal den formes sånn på det. Det er den visjonen jeg hadde når jeg startet. Mens i fakta, eller når det gikk, så måtte bare alle disse forskjellige mediene, de hadde sine forskjellige karakterer, og de måtte få lov å leve ut de karakterene. Vi hadde en hendelse med at det kom en person inn i studio. Studio lå i en bygård og var en gammel leilighet som vi hadde rigget med 15-20 kameraer og masse lys. Vi sitter i kontrollrommet, og inn i leiligheten kommer det en fyr som ikke skal være der. Og han begynner å grave og kikke litt opp i krukker og kar, leter etter penger, og det er helt tydelig at det er noe som er gært. Sikkerheten har på en måte sviktet. Det var ingen andre der inne, så det var ikke noe big deal akkurat der og da. Så jeg spør om Tommen kan stikke inn. Så Tommen stikker ned i det som vi kalte studio, da, som var den leiligheten, går inn og konfronterer han fyren og spør hva vil du? Og han blir redd og reagerer på en annen måte. Han tar hånda bakover, og så finner han en kniv i en av disse, det er sånn holder som sto på kjøkkenet, så han tar ut en kniv og begynner å true Tommen med kniv. Og vi, dette eskalerer jo veldig fort, og vi ble sier, oi, her har vi en situasjon, vi må gjøre noe, ring politiet. Så det en som løper og ringer politiet, jeg sier vi kutter sendinga. Vi kan ikke sende dette. Så vi kutta sendinga. Jeg tror det tok 30 sekunder før rampelys ringte og sier styrk, du kan ikke kutte sendinga, vi må få være med på dette, vi må se hva som skjer. Og det gikk da noen minutter før politiet sto nede utenfor, og vi hadde fått kontroll på denne fyren. Alt gikk bra i og for seg, men det var jeg jo ikke helt sikker på når det startet. Men etter det så tenkte jeg, for da sto jo ansvarlig for web-tv-kanalen og sier, dette er en hendelse, den skal jeg ha. TV-hunden som er ansvarlig for TV-sendingen sier, dette er en hendelse, den skal jeg ha, for TV er viktigst. Og så sto han som hadde ansvaret for lørdagssendingen, han sier at nei, dette må vi toppe til lørdagen. Og jeg tenkte, vi klarer ikke å stokke en så komplisert fortelling i så mange medier som du ikke har kontroll på. Så jeg sier, nei, den er fri for alle. Og kjør. Og hun som hadde ansvaret for tv-sendingen, hun var jo livredd, for hun kom jo egentlig da 24 timer etter at den var ute på webben. Den hadde aldri hatt så svær rating. Kjemperating. Fordi det hadde vært masse, VG hadde skrevet om det, Dagbladet hadde skrevet om det, og sikkert andre også, jeg husker ikke noe mer. Og det, så dette at du jobber i flere forskjellige kanaler, det virker som markedsføring. Og det kjente jeg, dette her er en viktig del av hva reality er. Det er å få alle disse mediene til å spille sammen. Og det måtte læres. Det var en høy lærekurve. Jeg må også si at VG hadde fotograf på døra til baren før politiet kom. Så jeg tenkte at egentlig skal jeg ikke ringe politiet, men jeg skal ringe VG, for de kommer fortere.
Men det er klart, det var innovasjon på et ganske høyt nivå, det å så på en måte kunne, i stedet for å liksom tenke detaljert regi, det å på en måte bare inndekke et helt område med kamera, sånn at du, så det ble jo veldig høy produksjonstempo også.
Og heldigvis så har det utviklet seg noe videre, tenker jeg da. Men også er det jo også det som du helt riktig sier, Styrk, at det ble en event for TV-kanalen. Det er klart at de hadde, vi snakket om dramabølgen som en bølge som kom. Den var veldig dyr. Vi så selvfølgelig underholdning i studio, ble dyrere og dyrere og dyrere å produsere. Så skjedde jo dette at sportsrettigheter som før de fleste andre enn NRK ikke var interessert i, plutselig ble en vare som begynte å koste det hvite ut av øynene. Sånn at dette kom egentlig som en slags redningspakke for spesielt for de mellomstore og minste kanalene, at de kunne få utrolig fascinerende TV uten å betale skjorta for det.
Det var et annet utviklingstrekk som jeg uten å, ja, skal, kanskje, kan skrytte litt av det da, og si at det som på en måte var kjennetegnet på konkurranse-reality var utstemming og en høy premie til vinneren. Og det var på en måte inngangen, slutt, altså Big Brother var jo på en måte starten på slutten for meg i Rubicon. Og det handlet også litt om veivalg og diskusjoner jeg hadde med eierne da. Men i alle fall så dukket det opp en mulighet for å si ja til å være med og starte Dynamo Story. Og noe av det første vi gjorde var jo, eller jeg jo, var jo å ta kontakt med NRK og Hans Tore Bjerke, som var tv-sjef på den tiden, og snakket om hva jeg trodde vi kunne levere, og spurte han hva han så først seg at vi som ekstern selskap kunne produsere da. Og det her var vel i 2001, sent i 2001. Og da sier han en reality-serie som passer NRKs profil. Og det var opptakten til det som ble i eldrebølgen. Altså vi, jeg har sagt det mange ganger, at vi tok med oss flere sånne reklameteam. Altså, Dynamo hadde jo, var jo et stort konsern med mange forskjellige selskap, og vi tok med oss flere av de unge reklameteamene på en sånn brainstorm rundt hva kan tematikken være for noe. Og så var det noen unge jente som da sa vi kom har liksom ja de hadde vært på gruppa som kom tilbake og si nei vi tror det bør handle om eldre og vi liksom begynte å le litt og sånn ja hvorfor det nei de hadde diskutert hvem var det de kjente av personer som på en måte var fargerik som hadde historie som var på en måte litt sånn ja som hadde någonting å melde og som ikke var redd for å melde det heller og det var eldre så vi begynte å smattre på ja nei det faen meg en god idé og da ble det da til etter hvert til eldrebølgen
Det jo utrolig fascinerende at det noen yngre jenter som kommer med den ideen til deg.
Men de hadde rett og slett bare tenkt på hvem det vi kjenner, ikke sant? Så det var liksom, og plutselig, ja, vi hadde også en gammel tante og en bestemor, ikke sant? Og det var de personene som de gjerne skulle ha sett på TV, så det var inngangen da. Og det endte jo da med 40 program og en transmisjon, og en gjennomsnittlig andel på 49%.
Fantastisk. Hva var hovedideen bak eldrebølgen?
Nej, det var ju på något alltså vi hade ju liksom Ivar Vere det var ju väldigt starkt involverat i formatet och vi liksom snackade om det där med att äldre människor man får ju brukt potentialen där men så vi panter flaskor, vi recirkulerar flaskor men vi klarar inte att recirkulera de värden som är akkumulert i eldre mennesker, og at de sitter der ofte og har mye mer å melde, da. Og at de ikke har den statusen i samfunnet som vi trenger, og at, de liksom, at inni der ligger det også en ungdom. Da. Og ideen var liksom å flytte dem fra kjøkkenbenken og over i et sånt liksom folkeskolemiljø, så ville de på en måte, og det slo helt til. Så det var liksom grunntanken, da. Og så fikk de da et oppdrag om å sy sammen en revy, og vi hadde leid stor kultursalen i Tromsø så de visste at det skulle kulminere med at de skulle framføre så de skulle lage og øve inn men det var jo den yttre handlingen som ga dem, gjorde at de måtte jobbe sammen så var det jo også sånn at castingen var jo bare preget av at det var relativt, vi ønsket jo på en måte at de skulle bryne seg på hverandre og det gikk veldig fort ja, jeg håper litt nu men det som skjedde allerede i første programmet det jo at Eva da som var gammel feminist gikk i ansiktet på han Ivar som var gammel militær og for så vidt også redaktør i Amta nei, i att det skulle vara en bustikke, en ja. Nordlending, väldigt fargerik. Så det blev full krig med en gång och det drog ju på måte ting igång då. Men jag vill ju säga si att sån i det stora hela så var det ju mycket positivt laddat i den berättelsen. Men en intressant historia är ju när jag nämner Eldrebølgen är ju han som på måte hjälp oss med att sälja Eldrebølgen. Det var en Gary Carter. Som var den som solgte Big Brother til USA. Og vi ble kjent fordi han gjerne ville møte han der karen i Norge som sa nei. Så vi ble egentlig gode venner, og jeg fikk på en måte en slags respekt for mine vurderinger. Og når han hørte at vi var i gang med Super Senior, som det ble heter internasjonalt, så sa han, I can help you with that. Ikke sant? Så han solgte den serien inn til Rai 3 i Italia.
Ja, han gjorde det.
Ja. Og han hjalp også med en connection til Schweiz, og det var et par andre salg. Men det var interessant.
Han kunne jo sin ting da.
Han var kjempeflink.
Han kom vel fra endemålsystemet i
Nederland. Ja, og før det hadde jo han jobbet med Paula Yates, og det der selskapet som laget The Big Breakfast.
Riktig.
Så han var jo, han ble jo etter hvert en kjempestor skikkelse i mediebransjen. Men så han fikk på en produsent som heter Andrea, en jævla hyggelig fyr, som så reiste jeg ned på sånn consulting som var en del av pakken da.
Åh, ikke det deilig å jobbe? Konsulentjobber?
Ja, det jævla deilig, og vi hentet med limo, og fikk rødvin og limoncello med meg hjem. Og... Nei, men når vi kom ned, da hadde han gjort castingen ferdig, og så står han der liksom, når jeg møter han, Vidar, I found the general and the feminista. For han hadde jo sett på det der med de som gikk i klinsja. Han hadde liksom precis gått etter det samme. Han skulle ha en i kasten som var feminist, og så skulle han ha en reaksjonær militær.
Ja. Så dere spilte jo, det er jo fair å si at dere spilte på litt intriger og konflikter i den, på det, men betydelig mer dempet da enn
ja, så jeg tenker jo at det må du, altså det är ju en form för drama och underhållning du ska lage, så det är ju mer ett, så det är klart att hvis du bara hade 12 lika personer så vill ju inte ting fungera.
Nej.
Så det är ju inte bara konflikt, men det är ju också olika infallsvinklar och synspunkt på ting. Så jag tänker det kan man balansera. Jag upplevde ju att de flesta som så på och likte äldrebölgen gjorde ju också för andra ting än att se att det kanske blev konflikter.
Ja, vad då tänker du på? Vad annat?
Det var mycket kamratskap och mästring i det, på något sätt folk som har varit ganska rusten som plötsligt skulle börja prestera. Ja. Och i det ligger ju något väldigt fint. Så hade vi en kar som skulle steka pizza grandiosa med plasten på. Han var ungkar. Så det var ju mycket sådana kuriösa ting som skedde då. Men det var morsomt. De reste runt och tog revyen med och reste runt och turnerade efter att serien hade gått. Så det tänker jag ju är kanske några de där uken där uppe på folkhögskolan i Lyngen var är någonting som jag sätter jävligt stor pris på.
Men dere breier jo ut formatet da. Hvis vi skal kalle reality for et format, etter hvert så blir det jo fra et format til en veldig bred sjanger. Mm. Og det var jo det vi så i de, så snart du hadde gjort, altså du kan jo si at 71 grader nord, allerede på 71 grader nord var det jo breier ut.
Ja, ja.
Med at det ble lagt inn andre ting. Så det var jo en sjanger som utviklet seg veldig fort i alle retninger. Ikke sant? Jeg synes jo det du forteller styrke om baren, som da plutselig skulle inn og gjøre 5 dager i uka, livesendinger og så videre, det var jo noe helt nytt, og det var det jo også da vi fikk Big Brother, og du kan jo si ære være Lasse Hallberg og hans team, de virkelig leverte.
Ja, han gjorde en helt fantastisk jobb med att få det där upp. Och Lasse är ju konge på akkurat sånt. Så det all ære till han för det.
Är det något jag ska se hur mycket bättre rating han fick än vi fick i barn eller är det? Dere kjenner jo Lasse bedre enn meg. Jeg kjenner ikke Lasse, men jeg er ganske sikker på at hvis han hadde vært der, så er det det han hadde pratet om.
Jeg er egentlig veldig glad for at denne bølgen kom, og jeg er veldig glad for at jeg startet med å være veldig skeptisk til den. For det gjorde jo også at vi har jo prøvd å fortelle litt om vår egen historie i dette, og jeg tenkte at dette vil jeg ikke jobbe noe med, så jeg jobbet jo mye med drama, jeg var jo... Vi snakket jo i sist program om både 7 søstre og Cæsar, og jeg hadde jo mye regi på de, men jeg fikk, og det gjorde også at jeg fikk jobbe med andre formater som jeg aldri hadde jobbet med før, nemlig for barn, en stor internasjonal barn-tv-serie som heter Snow Children, som jeg gjorde sammen med et britisk produksjonsselskap, og som da senere ble til et nytt produksjonsselskap i England, som jeg var medeier i, og som også gikk inn for å lage og jobbe med Terje Formo i å lage den første animasjonsfilmen for, om Kapten Sabeltan. Fantastisk å og få lov å jobbe med animasjon internasjonalt. Vi hadde forfattere i Hollywood, og vi hadde produksjon i Ungarn, og sånn at det ble det å bli introdusert til å jobbe med innhold for et mye større marked enn Norge, tror jeg delvis jeg kan takke reality-bølgen for skjedde. Og jeg må jo si, når jeg skal liksom summere opp nå, så tror jeg at det programmet som jeg har laget, som har hatt flest seere, det er jo faktisk Snow Children, for da gikk det, ble jo kjøpt opp av kinesisk TV. Og da fikk vi en telefon da fra agenten i Kina, som sa at de var litt skuffet nå, for de hadde bikket, en episode hadde bikket rett under 100 millioner seere.
Ja.
Så...
Ja, men når du først har gått gjennom så mye,
Så jeg har lyst til å si at de, for, i og med at vi ikke ser hverandre så ofte, de siste årene så har jeg fulgt mye med på hva dere gjør i Teddy TV, og både imponert og heier veldig på det dere holder på med. Jeg synes det veldig bra, og jeg synes at når du nå har snakket om hvilke verdier du har hatt med deg helt siden tidlig på 2000-tallet, så føler jeg at dere noen av de som klarer å bære de verdiene videre, være fakkelbærere for den type verdier og den type program.
Ja, takk for det. Jeg må jo si at det er jo ingen sted jeg har vært så lenge. Altså, tida går jo fortere og fortere jo lenger man lever. Men nå er det jo snart 15 år siden at jeg startet der egentlig først, som ble spurt om å være med i styret der, og så ballet det på seg.
På Teddy TV, ja.
Og ja, jeg er jo 70 år, så jeg kunne jo ha sluttet for 3 år siden, men det er jo nettopp profilen til Teddy og følelsen av å jobbe i et selskap som har noen klare verdier som gjør at jeg synes det har vært gøy å være der.
Vidar, nå, hvis vi skal prøve å knytte disse trådene sammen, når vi nå ser, for nå er vi jo i bakspeilet, nå er vi jo ikke lenger i å se fremover, som du gjorde da du var på besøk hos Big Brother, og nå ser vi bakover. Hva tenker du, altså hva slags tanker gjør du deg nå om fenomenet reality-tv? Og hvor tror du det bærer hen?
Ja, som jeg var inne på når jeg kommenterte Kompani Lauritzen, så er det jo helt åpenbart at selve måten å tenke og produsere TV på har funnet noen veldig fine uttrykk, eller noen fine uttrykk og serier da. Jeg har ikke lyst til å være sånn her grumpy 70-åring. Jeg trenger heller ikke å se på alt som skjer, men jeg synes jo at det jeg misliker aller mest, det er altså den resirkuleringen av et sted mellom 30 og 40 kjendiser, som da tydeligvis sier ja til hva som helst. Så vi har på en måte fått også sånne lekeprogram som er en slags stygg slekting av reality. Ikke sant? Der man liksom finner på sissen og hva faen er det sånn barneleker, altså du har voksne folk som løper rundt og det virker som om ingen liksom sier, altså hvis du spør, jo vi skal ha en sånn lekeprogram, jeg er med, altså at det finnes ingen refleksjon rundt det, og det jeg skjønner jo også det er billig, og det er liksom, men jeg skulle virkelig ønske at vi klarte å komme tilbake til vanlige folk, og at det utviklet seg litt videre, og at vi var litt mer ambisjøse med hva vi skulle fortelle. Det er sånn tyggegummi, og jeg er redd for at, altså den største bekymringen jeg har, handler jo egentlig om størrelsen på det norske markedet, og at vi er et minoritetsspråk. Det betyr på en måte at når vi blir så fragmentert, at det finnes så mange muligheter, så er det veldig vanskelig å oppnå på en måte kritisk masse nok til å på en måte klare å betale for det. Og det tror jeg er litt av forklaringen på at det vannes ut, at det blir massevis av sånne billige tulleprogram som gir på en måte mye volym da. Så det er en utfordring, så jeg tenker, jeg tror ikke TV-kanalene kan løse det. Jeg tror vi trenger en aktiv kulturpolitikk som sørger for at vi ikke bare får det som lar seg selge i et stort kvantum. Mm. Så, og så må jeg si en annen ting, for folk liksom sier at ja, du sier nei til Big Brother og er kritisk til, tror du kan stoppe det der selv? Det er jo ikke det det handler om. Det her handler om at du skal stå opp og kunne se deg selv i ansiktet, at du skal opptre i tråd med dine egne verdier. Og så har ikke jeg noe behov for å fordømme andre som ser det på en annen måte. Men jeg er litt sånn urolig, først og fremst fordi det finnes lite penger til å produsere for. Og det er et dårlig signal om hvor vi er på vei her. Når du ser det på dramasiden allerede, det er jo en tørk av en annen verden, og særlig innenfor filmproduksjon, hvis du ser folk slutte å finne noe annet å gjøre, samtidig som vi liksom får filmer som gjør det stort godt internasjonalt. Så det der er noen ting som ikke TV-kanalene alene kan løse. Jeg har ikke noe god oppskrift på hvordan vi skal komme rundt det.
Så må jeg også si at jeg deler mange av synspunktene dine, men når det gjelder det å irritere seg over at folk gjør hyggelige ting og leker sammen og koser seg og det skjønner jeg egentlig ikke kan klare å irritere like mye som for eksempel at man driver og stabber hverandre i ryggen og driver med konflikter, men så jeg tenker, jeg har vært med også på NRK og få opp flere av de lekeprogrammene, og det synes jeg er hyggelig, og det er en ting som familien kan gjøre sammen, og det å kunne ha gode egentlig så ligger det jo ganske fine verdier bak, men jeg skal være enig med deg i en ting, og det er at denne vandrende grupper av kjendiser som flytter seg over fra sted til sted og serie til serie, det tror jeg vi begynner å nærme oss et mettningspunkt på, og sett fra publikums side. Og jeg tror, har spådd før, at jeg tror vi vil se at det kommer til å, det kommer til å dabbe ut, altså. Og at det i stedet, og det ser vi jo for eksempel i andre markeder, som for eksempel i Storbritannia, så er det nesten ikke kjendis-reality igjen. Der er det, vi er tilbake til det, der det startet, nemlig med at vi møter mennesker vi ikke kjenne. Så kan du jo også si at når jeg sitter og ser på noen av de seriene som går nå, så er det jo 3/4 av de som sitter der, kjenner jeg jo heller ikke. Så det er jo egentlig, jeg burde ikke klage på det.
Som vanlige folk som oppfører seg som kjendiser, det er jo enda mer irriterende. Ja.
Men nå er jo vi, nå sitter vi jo her da som delvis gråhåret voksne menn alle sammen, og det er jo klart vi har jo vår egen podcast og har rett til å sutre akkurat så mye som vi vil, så det skal vi gjøre. Men vi skal aldri glemme at når publikum er glad i noe, og det gjelder jo faktisk også reality, når publikum er glad i noe, så har ikke vi egentlig noen rett til å sette oss til dommer over at de synes det er, at, og det er like mye kritikk av mitt eget ståsted når det gjelder reality, at jeg aksepterer at folk har annen smak enn meg i noen tilfeller, og at det er helt fint. Men nå overlater vi det til andre, Vidar, for nå er det ikke hverken du eller meg eller Styrk lenger som skal ut og lage dette innholdet. Det er det noen andre som skal gjøre. Og denne serien vi har lagt nå har jo først og fremst vært tilbakeskuende for å se på hvor vi kom fra. Så det har vært veldig ok at du har vært her og fortalt om de dilemmaene du sto i da dette startet, og de refleksjonene du gjør både om den tida og om fremtida, synes jeg, tror jeg vi alle setter pris på.
Men vi må vel være enige at reality kom for å bli? Den ble vel?
Ja, jeg tror vi må, jeg vil nok si at det er vanskelig å argumentere for noe annet. Hva sier du, Vidar?
Nej, jag bara säger att det vi trenger nu är ju en ny innovation, alla det som reality representerte, ett eller annat nytt som inte vi vet akkurat vad det är, men som bär i sig någonting av de tingen vi är mest glad i.
Det synes jeg var et fint punktum.
Ja, veldig.
Og så er det jo å si at vi skal
sette
et endelig punktum, skal vi jo sette på denne serien, denne sesongen i neste program, hvor vi skal også få et forskerperspektiv på hvordan denne bransjen har utviklet seg og hvor den kom fra og ikke minst hvor den skal hen. Så det kan vi jo love skal bli en veldig spennende samtale som vi skal ha da.